Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, pozdravljam vas ovog 28. avgusta u emisiji Kulturni krugovi. Ja sam Mira Knežević i bit ću sa vama naredna dva sata. U prvom delu naše emisije govorit ćemo o filmskim susretima u Nišu. Zatim ćete čuti priču naše koleginice Nevene Matović koja se nalazi u Ičićima blizu Opatije gde je počeo Liburnija Film Festival. Govorit ćemo o izložbama. Jedna se otvara večera, sutra uveče u prostoru Kulturnog centra Novog Sada. Zatim ćete čuti šta je, odnosno kritiku i kako je naš kolega Bratislav Ljubišić, likovni kritičar, ocenio dve izložbe koje je pogledao. A u danas prepodne u pozorištu Boško Buha održana je konferencija za novinare gde je potpisan jedan za njih veoma važan dokument. U našem tematskom bloku Maske gost je jedan jedini, ali sam sebi dovoljan, gospodin Slobodan Schneider, dramski pisac iz Hrvatske. Na filmskim susretima u Nišu večeras će biti prikazani filmovi Top je bio vreo i Varvari, a festival se završava sutra dodelom nagrada. Neformalne nagrade su već uručene kao i nagrade glumcima večeri koje bira publika svojim glasovima. Opširnije Biljana Mijalković.
Nagradu Pavle Vujisić koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca dobio je Miša Janketić koji tvrdi da su glumcima potrebne nagrade.
Pa ja mislim da ću ostati pri toj svojoj tvrdnji da su glumcima potrebne nagrade. Jer umetnici uopšte, a naročito glumci su veoma sumnjičevi ljudi kada se radi o svrsishodnosti onoga čime se oni bave. A našu profesiju uvek prati neka nesigurnost. Možda je to nasljeđe iz nekih starih vremena kada nismo bili baš ovako društveni establishment. Ali nagrade su baš potrebne glumcima, potrebne su umetnicima uopšte da bi se osjećali bolje. Nagrade deluju lekovito, leče tu sumnjičavost i vrlo su prijatni. I što i čovjek više ima, to se bolje osjeća.
Nagrada za doprinos filmu uručena je Miri Banjac, koja veoma ceni Niški festival.
Nagrada vredi onoliko koliko onaj koje daje misli da treba. Kada neko kaže za životno delo, to je uvek trenutak promišljanja, kud smo to lutali, šta smo to pozaboravljali, šta je bilo propadanja, šta je bilo negde podizanja, ali ljudi su to pokupili i lepo je. Cela nagrada vredi toliko što vas je neko primetio. Znate, Sidora Sekulić jako lepo kaže, čovekov život može biti kratak, ali trag od života može da dugo traje, da bude značajan. Pa pretpostavljam da će bar neki život živeti ove nagrade kad mene ne bude. Toliko o nagradama, zahvalna sam ovom gradu koji je to primetio i ovom festivalu koji je izuzetno značajan za nas glumci.
Glumac prve festivalske večeri bio je Miloš Biković, koji je publiku osvojio ulogom Tirketa u filmu Montevideo vidimo se.
Meni je pre svega bio zadatak da sa glavnim junakom iz prvog dela da se nekako podredim kolektivnom junaku u drugom delu, što je bilo ovako dosta teže za zadatak i pretpostavljam i za Dragana, ne samo za mene, ovaj, jer smo nekako to morali zajedno da uradimo. Tako da je to je bilo ono prvo čime sam se ja bavio. A ta priča mi je pomogla da ipak da Tirki zadrži tu svoju neku liniju. Ja sam se plašio da ta priča sa Dolores ne poništi ovo iz prvog dela, tu priču o vernosti, tu priču sa Rosom i tako dalje. Mislim da je to bio pravi potez koji je Dragan povukao, zato što često ono što je predstava naša o životu i kako bi stvari trebali da budu u mladosti se posle u praksi ne ispostavi tako.
Druge večeri najviše glasova dobio je Boris Milivojević za ulogu Marka u filmu Spomenik Michaelu Jacksonu.
Ja sam Boris i verovatno bi ja dizao spomenik radije Bob Marleyu ili ne znam, ono, John Lennonu, ali dobar je bio izbor za Michael Jacksona isto, jer jeste pop ikona nekako, svi su ga voleli i dobra ideja jeste za Marka da gradi baš spomenik Michael Jacksonu, ali ovde se ne radi sad samo o građenju spomenika, nego o nekom čoveku koji pokušava nešto da promeni i zašto daje svoj život. Marko je ono baš tipičan heroj. Darko mi je rekao dok je pisao da je mislio na mene, ja sam stvarno mnogo zahvalan zbog toga. Ja nisam baš toliko hrabar kao Marko. Ne znam da li bi baš dao glavu tako lako, ali valja se truditi.
Publika je treće festivalske večeri izabrala Bojana Perića za ulogu u filmu Vojna akademija 2.
Hvala svim gledalcima koji su glasali i meni je ovo doduše prva nagrada u životu i jako mi je drago što je ta nagrada došla baš od strane publike, pošto ja se ovim poslom bavim baš zbog publike. I drago mi je što publiku našeg projekta, naše serije, našeg filma u velikoj meri čine mladi ljudi, baš mladi ljudi. I meni je jako drago što je to tako s obzirom da u velikoj meri oni danas nemaju šta kvalitetno gledaju na televiziji. I drago mi je što su izabrali da gledaju i da vole naše likove, našu priču. Iz prostog razloga što oni tu ne mogu da vide ništa što ne bi trebalo da vide, a danas, nažalost, na televiziji u velikoj meri nećete naći baš nešto pametno da vidite. U svakom slučaju, hvala još jednom na nagradi, onako, baš zato što je od publike i zato što je prva, meni je jako, jako drago.
Četvrte festivalske večeri, gledaocima se najviše dopala Hana Selimović iz filma Neposlušni.
Znate šta da vam kažem, ja bih vas stvarno lagala kad bih rekla da ne bih volala da dobijem nagradu. Mislim, ja mi za svako normalan bi to volao. Tako da, naravno, svaki put, isto kao kad nešto radim ili pravim neku predstavu, snim neki film, ko što ne bih volala da to ostane u podrumu, nego bih volala da ugleda svetlost dana, tako bih isto volala i da se radujem nekakvim potvrdama svom radu, ali budući da sam imala neko malo iskustvo u vezi sa time kako je biti nagrađivan, mislim da sam uspela da shvatim da je to jedan kratak trenutak koji je veoma važan, naročito za mlade ljude, zato što su mladi ljudi po prirodi nesigurni i nekako klimavijeg koraka, tako da u tom smislu učvršćivanja koraka i nekog podstreka da je to što radite dobro su veoma važne, ali ne smeju da budu oslonac. Mogu samo da budu nekakav stepenik ili nekakva lepa odskočna daska, ali mislim da nagrade ne smeju postati same sebi smisao. U tom smislu da, volim ih i radujem im se, ali mnogo se više radujem novim ulogama.
Glumac koji je dobio najviše glasova publike bit će sutra na zatvaranju proglašen glumcem festivala. I was a dandy, yeah, my kind.
Sinoć je u Ičićima kod Opatije svetskom premijerom filma Prolaz za Stelu rediteljke Ljiljane Šišmanović svečano otvoren 12. Liburnija film festival. Tema ovog filma je borba roditelja 13-godišnje devojčice koja ne govori, ne hoda i koja je skoro sasvim slepa. Oni već godinama pokušavaju da od potpuno bezosećajnog komšiluka dobiju dozvolu da koriste dvorišni prolaz umesto stepenicama kojima svakodnevno nose Stelu. Sa rediteljkom Ljiljanom Šišmanović je posle sinoćne projekcije razgovarala koleginica Nevena Matović.
Čestitam premijeru svetskog filma. Verovatno ste bili uzbuđeni i imam utisak da je publika jako dobro reagovala, bez obzira što je tema vrlo teška i vrlo ozbiljna i autor nikad u stvari ne zna kakva će reakcija publike biti s obzirom da je reč o devojčici sa posebnim potrebama.
Pa da, mene, ja sam baš imala veliku tremu zato što je film dugo čekao da bude dovršen. Imala sam jako puno sama sa sobom dilema i sa nekakvim probnim gledanjima i različitih interpretacija, ali taj dojam težine, imala sam osjećaj da je onako publici teško sjelo, a sad ne znam, nisam toliko bila koncentrirana na puno parametara. Uvijek kad imate premijeru, onda gledate je li to tehnički u redu, vidite svaku neku grešku, propust i tako, paralelno pokušavate steći neki dojam o atmosferi, kako ljudi dišu dok gledaju film, ali eto, u principu sam zadovoljna.
Pretpostavljam da ideja kreće onako kako je počeo i film, iz tog nekog novinskog članka u kome zapravo roditelji traže prolaz za tu svoju Stelu.
Da, točno, zapravo ne iz novinskog članka, nego iz radijske emisije. Moja prva informacija je bila uopće o tom slučaju. Jednog ljeta, prije nekoliko godina, sam se vozila kroz zagrebačku gužvu, upalila 101 i ona upala baš usred rečenice Steline majke koja je govorila o tom problemu. Tako da nisam uspjela razaznati nikakve podatke ni imena, nego sam kasnije zvala novinare na 101 da mi kažu o čemu je riječ. Od njih sam dobila prvi kontakt, a onda sam naravno istražila sve što se u medijima već prije pisalo o tome. Tako da je to bio neki put.
I pretpostavljam da je upravo i to vezano, ta situacija, čitav taj slučaj je vezan i za te vaše dileme, odnosno za tu verovatno dvoumljenje da li da to uopšte snimate ili ne, s obzirom da je reč o takvoj temi. Vrlo je u stvari teško naći jednu granicu koju ne treba preći, koja ne zalazi previše u taj svet koji je vrlo specifičan, a sa druge strane ne ući u patetiku koja će namerno terati gledaoca da stane na tu stranu, jer u tim slučajevima obično stajemo na tu stranu.
Da, to je bila vrlo velika dilema kako uopće pristupiti priči, pogotovo nakon što sam upoznala Stelu i njezinu obitelj, kad razvijete nekakav odnos prema takvoj osobi i uspostavite nekakvu komunikaciju, jer Stela naime komunicira sa svojom okolinom na svoj specifičan način i kad postanete dio tog okruženja, onda počnete razaznavati ove nijanse u njezinim raspoloženjima, reakcije itd., što je normalno. S druge strane, imala sam veliko opterećenje generalno medijske prezentacije tema o invalidnim osobama i prostor koji se njima daje, koji mi je iznimno iritantan u našim medijima, jer se u ovom nekom najširem smislu tim pričama bavimo uvijek u neka ono predbožićna, preduskršnja vremena, kad se naši političari dragi slikaju s takvim osobama jer im uručuju darove itd. Tako da me to sve pomalo išlo na živce. Iako je jako teško staviti takvu osobu u poziciju protagonista, jer ona, evo, nažalost ne govori i teško je kroz film iskomunicirati zapravo njezin svijet. A i pitanje je ono na što me upozoravao producent Nenad Puhovski, je pitanje neke nelagode koju izaziva gledanje takve dakle osobe i koja je ta mjera, kao što ste vi to dobro primijetili. Sad, koliko sam ja u tome uspjela, koliko nisam ni sama sigurna, jer je moj, naravno, osjećaj kad nekog poznajete izvan konteksta filma, onda vi ne možete ga promatrati na platnu bez da upisujete ono značenje koje inače nosite u interakciji s tom osobom. Tako da se meni to jako teško odvojiti. Ali, mislim, Stela je zapravo jedna iznimno lijepa, sada već djevojka, i ne znam, draga i ono, a osim toga nekak mi se čini, ja sam možda previše sa nekim ono majčinskim emocijama pristupila tome, imam dvije kćeri, kao i Stelina mama, jel, pa je onda tu bilo nekih tih razmjena iskustava, što znači kad je dijete bolesno, najobičnije temperature, što čovjek proživljava, a kamoli kad su te bolesti tako kompleksne kakve su Steline.
Pomenuli ste Nenada Pokovskog, on je pretpostavljam bio odličan savjetnik zato što se u jednom od svojih dokumentarnih filmova koje sam gledala na jednom od festivala Zagreb Dok se upravo bavio jednim parom koji je bio u svom omnibusu, da tako kažem, filmu različitim pričama o ljubavi. Ne mogu da se setim naziva.
Zajedno,
upravo tako. Ono što mene zanima je koliko je značajno da imate iza sebe producenta kakav je Faktum, koji ima zaista odlične uspehe. Neću da ne pomenem sadašnju nagradu na Sarajevo Film Festivalu Srce Sarajeva, ali Faktum iz Zagreba zaista ima odličnu produkciju dokumentarnih filmova. Koliko je za jednog reditelja značajno da jedna tako jaka kuća stoji iza njega?
Pa ja sam ono do sad surađivala sa više nezavisnih producenata u Hrvatskoj. Je bila moja prva suradnja sa Faktumom. I zapravo je neki moj odabir i prijedlog, kad sam došla sa prijedlogom projekta, zapravo sam imala dvije teme koje sam tada predložila, pa onda nekako smo kanalizirali se i fokusirali na ovu priču, a ovu drugu odložili da ne znam se kad. Uglavnom, ono što je mene najviše privuklo zapravo jest taj ugled ono Faktuma i ona... bavljenje dokumentarnim filmom, znači ono a posteriori, znači jer za većinu producenata nakon što dobiju sredstva i film bude završen, eventualno ga pošalju na ne znam jedan festival ili manje, iz mojih dosadašnjih iskustava je nažalost tako, ne vode baš neku veliku brigu o plasmanu. A čini mi se da je i naravno i Zagreb Docs super prilika da, nažalost, evo ispalo je tako da nije iz raznih objektivnih, što pravnih, što tehničkih okolnosti, jer je trebao film imati premijeru na ovogodišnjem Doksu, pa je u zadnji čas došlo do odluke da ne izlazimo s filmom. Svakako da to jako puno znači, a iskustvo Nenada Puhovskog i znači njegov pristup, gdje on ima taj, naravno, kako bih rekla, da vas pušta da budete svoja autorska osobnost, ali svaka primjedba koju kaže vrlo koncizno i vrlo promišljeno je nešto što odzvoni i onda shvatite da ima pravo. Znači, meni je najviše bilo, najteže mi se bilo složiti sa onim što je on rekao, da Stelu treba polaganije uvoditi u priču nego što sam ja napravila u svojoj prvoj varijanti, da bi se stvorila neka identifikacija. Naravno, da bismo zavoljeli osobu, moramo je na neki način upoznati i prepoznati. Tako da onaj početak koji sam ja bila složila je u prvoj verziji filma, on je smatrao da će proizvesti suprotan efekt. Kako je to bilo u nekoj ranoj fazi kad se ja još nisam dovoljno odljepila, znači, svoje ove interakcije sa Stelom, znači, i počela ono hladnije promatrati materijali, ono što kadrovi sami po sebi nose. Znači, trebalo mi je neko vrijeme da akceptiram to i još mi se činilo da to možda je neka ta muško-ženska razlika, da tako baš muški nemaju tako jake majčinske osjećaje i da će svi prepoznat to. Međutim, kad mi to potvrdila i izvršna producentica Tamara Babun, koja je žena i tako, koja je rekla da je njoj malo to bilo onak too much, mislim, tako da je ispalo da je imao pravo i drago mi je što sam u tom smislu ga poslušala.
Čuli ste rediteljku filma Prolaz za Stelu, Ljiljanu Šišmanović, koji je sinoć imao svetsku premijeru na Liburnija Film Festivalu. Isto se dogodilo i sa filmom o hokeju i medvjedima Radislava Jovanova i Josipa Ivančića, a pored ove dve svetske premijere, sinoć smo gledali i filmove Renate Poljak, Slobodu treba tražiti po svaku cijenu, po cijenu života, film Posljednjih 100 Morane Komljenović, a sinoćni program zatvorila je naslovnica Silvane Menđušić. Reč je o filmu koji ima jednu vrlo zanimljivu priču, o filmu čije je konačno završno rešenje zapravo diktirala tragična iznenadna smrt Dolores Lambaše, glumice, koje je trebalo da bude samo jedna od akterki ovog filma koji je imao radni naslov Photoshopiranje. Razgovor sa Silvanom Menđušić čućete u jednoj od narednih emisija našeg programa.
Why does it have to be like
Sadu u toku je drugi međunarodni festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2014 koji organizuje galerija Bell Art, a u ovom času u našoj emisiji Kulturni krugovi sa nama je gospođa Vesna Latinović, direktor festivala. Pozdravljam vas i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan. Zadovoljstvo mi je da budem kod vas u emisiji.
Ja bih voljela da naši slušalci upoznate u nekoliko rečenica uopšte sa ovim drugim ili sadržajem drugog međunarodnog festivala savremene umetnosti.
Pa, festival savremene umetnosti podunavskih zemalja je jedna veoma kompleksna manifestacija koja se odnosi na vizualnu umetnost podunavskih zemalja. Evo, organizujemo ga drugi put, drugo izdanje, a koncept festivala je da se sve podunavske zemlje predstave sa jednom izložbom koju u stvari kustosira u nacionalni kustos, znači istoričar umetnosti, likovni kritičar iz zemlje. On bira jednog ili više umetnika kojima predstavlja najaktuelniju scenu. Dakle, to je jedan deo programa. Drugi deo programa su izložbe koje su grupe. Ove godine imamo gostovanje izložbe Donumenta iz Regensburga. To je u stvari jedini festival koji je do sada u regionu bio vezan za savremenu umetnost. Počeo je 2003. godine i prošle godine su oni napravili izložbu 14 umetnika iz 14 podunavskih zemalja, odnosno makroregiona, gde dolazi još nekoliko zemalja poput Češke, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine koji pripadaju tom makroregionu, iako nisu na samom Dunavu. Dakle, izuzetni umetnici, kustoskinja Regina Helvig Schmidt, to otvaramo takođe večeras, ali jedna specifičnost festivala koju negujemo su umetnički dijalozi između srpskog umetnika i umetnika iz jedne od podunavskih zemalja koja je te godine partner. Prošle godine to je bila Austrija, ove godine to je Slovačka. Dakle, ove godine po izboru umetničkog direktora Save Stepanova imamo 4 izložbe u kojima susrećemo, suočavamo jednog umetnika iz Srbije, ali ovog puta umetnika slovačke nacionalnosti iz Vojvodine, jer su zaista izuzetni, ima odličnih umetnika sa umetnikom iz Bratislave.
Tako će večeras već u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada biti slovačko-srpski dijalog.
Tako je. Dakle, večeras je taj program, pošto se u 3 dana festivala juče su otvorene izložbe srpskih umetnika. Da. Danas se otvaraju dijalozi, dakle, u Kulturnom centru Novog Sada. Danas ćemo susresti Mareka Kvetana i Miru Brtku, srpsku i slovačku umetnicu koja živi u Novom Sadu.
Naravno, koristim ovu priliku da vas pitam šta će biti sutra, jel već sutra se program nastavlja?
Sutra se program nastavlja sa nacionalnim izložbama. Dakle, Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Austrija, Rumunija, Slovačka, Nemačka će imati svoje prezentacije. A još jedna specifičnost i novina koju smo ove godine uveli je okrugli sto na temu umetnost i kriza, koja se dešava sutra pre podne u Zavodu za kulturu Vojvodine, u kojoj učestvuju upravo kuratori, odnosno autori izložbi iz podunavskih zemalja koji učestvuju na našim dijalozima, koji su birali umetnike, a ovog puta šira tema umetnost i kriza.
Da samo ne propustimo priliku zbog naših slušalaca da kažemo da će, dakle, sutra u likovnom salonu u 19:30 biti ta druga izložba. I zanimljivost ovog festivala je, gospođo Latinović, da u 3 dana ima jako mnogo izložbi. Da li mislite da možda je publika preopterećena? Mogu li sve da postignu posete?
Pa, znate, mi smo pravili 2011. godine jedan pilot program koji nas je ohrabrio. Prošle godine smo puni koncept realizovali i pokazalo se da je publici izuzetno zanimljiv, jer i lokacije su podeljene da obuhvataju određene delove grada. Da. A pošto je Novi Sad na Dunavu, a Staro jezgro Petrovaradina i sam centar grada su na pešačkoj udaljenosti, mi praktično otvaranjem tih izložbi stvaramo jedan integralni umetnički ambijent i jednu specifičnu šetnju publike koja je pozvana, ali nam se priključuju ljudi, prosto šetači i građani Novog sada koji nisu ni znali da se tako nešto događa, ali sa zadovoljstvom nam se priključuju.
Sigurna sam da će zadovoljstvo biti do kraja Dunavskih dijaloza 2014. Vama najlepše hvala na učešću u našoj emisiji.
I vama hvala.
15:38, emisiju Kulturni krugovi nastavljamo i dalje u oblasti likovne kulture. Naime, dve mlade umetnice u dve galerije nastoje da privuku pažnju slikama. Izložba Marije Kuzmanović je zatvorena, ali je u galeriji Singidunum privlačila pažnju, kao i slike Mije Kešelj u maloj galeriji Ulupuca, govori Bratislav Ljubišić.
Hoće li novopečeni umetnik ličiti na svog ili svoje profesore ili će krenuti putem rizika, biti svoj? Pitanje je koje stalno izaziva pažnju. Nije nikakvo čudo da se autoritet profesora nametne. Najčešće se mladi umetnik opredeljuje za jedan deo od mogućih i postojećih i na tome nastoji da gradi svoju likovnu avanturu. Ima i onih koji se svesno udaljavaju na svoju štetu kako bi iskazali bunt protiv nametanja profesora, a takvih zaista ima. Jednom je Pavle Vasić ispričao zanimljivu anegdotu o Petru Dobroviću i njegovom načinu korigovanja rada studenata. Uglavnom bi ćutao i pažljivo dugo gledao. Onda bi rekao da student nije dobro postavio kompoziciju ili da mu kontrasti upropašćavaju ukupnu, a potrebnu dinamiku slike. Terao nas je da gledamo i da poslije posjećanju naslikamo ono što smo gledanjem zapamtili, dodaje profesor Vasić. I upravo to, sjećanje na viđeno je osnovica obe izložbe koje smo imali priliku da vidimo u galerijama Singidunum i maloj u Uzun Mirkovoj ulici. Marija Kuzmanović je svesno izabrala da slika kao da pravi kolaže. Izvijenost tela i beline, neočekivani pokreti, sve to pre svega u službi dinamike. Jeste da je zainteresovana za figuru i figuralno slikarstvo, ali kako se izbegava realistična i potpuna slika tela, već samo deo, dobijamo neku vrstu unutarnje dinamike koja i jeste i nije napadna. To je i namera umetnice, da se direktno i resko proprati pokret koji će završiti kao i sve u dvodimenzionalnom prostoru. Principi kolaža svakako da doprinose dinamici koja počiva na obrtima i presjecima koji uništavaju direktnu realističku sliku. S te strane, dobijena je apstrakcija, naznaka realističkog postojanja kretanja pokreta. S druge strane, imamo simboliotički jezik koji nastoji da upotpuni realističnost i da asocijacijom dopuni ono što je umetnica isecanjem izostavila. Lepa igra u igri i moram da priznam da je u pitanju pre svega istraživanje koje sada ima izgled kakav ima. Budućnost će pokazati šta u stvari namerava Marija Kuzmanović. Sasvim drugačiju ideju o slici ima Mija Kešelj. Izabrala je mali format i naznaku figuracije. Njene siluete u akriliku, sa dosta peska, liče na zanimljivu igru senki kakvu srećemo u pozorištu ili na filmu. Ovoga puta materijalnost slike odagnava svaku pomisao da će se umjetnica baviti traganjem sa mogućim skrivenim i simboličnim jezikom. Iako boja nije vladajući element u slikama, ne može se reći da je nema. No, kako nije čista, već je mešanjem postala vrsta zamagljenosti i vuče na informel tradiciju, dopušta da se pojava figure slobodno tumači asocijacijama koje mogu da budu manje više također slobodne. I to je posebnost u igri koju ova umetnica zastupa. Moguće je u hermetičnosti dovoljan izazov da se stane sa daljim produbljivanjem površine slike. Ipak, utisak je da su slike malog formata prilično zagušene, valjda to dolazi od obojenosti koja nema jasnu jednu dominantu. Iz tih mešavina izgled se nalazi u bjelinama i to umetnica zdušno koristi. Sve u svemu, zanimljiva izložba koja nagoveštava mogući dalji tok. Marija Kuzmanović je rođena u Beogradu 1989. godine. Školovala se u zemlji i inostranstvu, tako je započela učenje, da bi diplomirala na Akademiji lepih umetnosti odsek slikarstvo profesor Dragan Zdravković. Trenutno je na master studijama na istoj akademiji profesor Saša Filipović. Ovdje je prva samostalna izložba. Mija Kešelj je također rođena u Beogradu 1986. Završila je Akademiju lepih umjetnosti u Beogradu 2014. Ovo joj je 7. samostalna izložba. We'll be right back.
pozorištu Boško Buha danas prepodne potpisan je sporazum između ove pozorišne kuće i Novak Đoković fondacije koja je donirala sredstva za rekonstrukciju pozorišta Boško Buha. Zahvaljujući ovoj donaciji, pozorište će sezonu dočekati sa novim foteljama, binom i scenskim zavesama koje će biti izgrađene u skladu sa zakonskim odredbama o bezbednosti dece, što nije urađeno proteklih 64 godine. Rekonstrukcija pozorišta je uveliko u toku, a donacijom fondacije obezbeđeno je 126 stolica za pozorišnu salu, zatim zavese koje odvajaju gledalište od sale, komplet scenskih zavesa načinjenih od trajno negorivog materijala, kao i nova bina, odnosno scenski pod, a ima još detalja o rekonstrukciji, odnosno obnovi zgrade. O tome govori vršilac dužnosti upravnika pozorišta Boško Buha, gospodin Milorad Mantić.
Protipožarna zavesa koja odvaja scenu od gledališta, takozvana barijera protipožarna, dakle, to je sve urađeno zahvaljujući, bit će urađeno zahvaljujući Fondaciji Novak Đoković. Ja moram da uz svu zahvalnost Fondaciji zahvalim i ostalim našim prijateljima, takođe uključenima u celu ovu akciju. Specifičnost naše sale u ovom stanju u kom jeste, pogotovo kada je u pitanju gledalište, vidite sami da postoji izvesna kosina i jako je mali broj proizvođača koji mogu da ispoštuju takve uslove. Na svu sreću imamo takvu jednu kompaniju, pa u proizvodnom ciklusu to neće biti problem da odrade na svakom ovom usponu stolicu koja je prilagođena u potpunosti. Vidjet ćete sada šta će sve biti razlika u ovom stanju koje se vidi ovde i u ovom stanju koje je prikazano i izvedeno iz idejnog projekta firme koja je radila po projektnom zadatku rešenje za adaptaciju i rekonstrukciju pozorišta Boško Buha Konstant. Neizmerna radost da predstavimo sve ovo kao da smo napravili novu zgradu. Ako možemo sad da se tako izrazimo, samo da iskoristim još priliku da se zahvalim. Ne smem, neću i ne želim da zaboravim sve one ljude koji su se uključili u ovu našu akciju, ali zaista svim srcem. Prepoznali su šta je naša želja, šta je naša misija i nesebično zvali ili sami ili se odazvali pozivu. Imamo, to je sad lep primer, ja ga moram izdvojiti, razgovor sa sada već prijateljem pozorišta Boško Buha, koji je inače i direktor Aqua Garden firme koja se bavi pravljenjem fontana. U našem idejnom rešenju sam ulaz u pozorište biće upriličen kao ulazak u jednu bajku. I on je juče proslavio svoje ćerke Ivi prvi rođendan, a došao i rekao, evo, ja ću pokloniti ovu fontanu pozorištu, odnosno deci Beograda, Srbije, svim posetiocima, ko će sutra kad moja Iva bude porasla i došla na predstavu, da kažem, ovo je poklon tate tebi i svim tvojim drugarima Srbije i posetiocima pozorišta Boško Buha. Idejni projekat za foaje, ulazni hol, takođe je donacija ATD Atelja Tešić Dušana, a kompletna zamena podova sale, foajeja, stepeništa, garderoba i svih prostorija pozorišta Boško Buha sa IT sonima od negorivog materijala donirala je Turska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, skraćeno TIKA. Započeta je i kompletna zamena dotrajalih instalacija i kao što iz ovoga svega možete zaključiti, veliki deo problema s kojima se ovo pozorište nosilo više od 6 decenija biće saniran, ali do onog nivoa bezbednosti koji zadovoljava bezbrižno igranje ansambla pozorišta, ne ono s jednim okom na sceni, a s drugim prema gledalištu, dalje sve u redu, i još bezbrižnije, što je najvažnije, boravak dece i odraslih u ovoj našoj sali.
Novak Đoković fondaciju predstavljala je danas gospođa Gordana Đuđa Jakovljević, projekt menadžer koja je o razlozima ove fondacije da upute novac ovoj pozorišnoj kući govorila na sledeći način.
Boško Buha nije neko pozorište, nego po meni najlepše. Ja sam mnoge dane detinjstva provela ovde i mnogo mi je drago i velika mi je čast što mogu da budem deo jedne velike akcije. Manda je upravo rekao koliko ljudi se uključilo u to da pomogne da se pozorište konačno renovira i adaptira, da pomognemo da neke nove generacije dođu i uživaju onako kao što smo mi nekada uživali ovde, ali u nekom novom, lepšem ambijentu koji ćemo zajedno napraviti. Nama je i do sada cilj bio da pomažemo institucije koje na različite načine pomažu obrazovanju dece. Pozorište Boško Buha deo je svačijeg, da kažem, detinjstva dece koje žive u Beogradu, ali i šire. Uglavnom ekskurzije koje dođu ovde, uglavnom posete i to im ostane u nekom lepom sećanju, tako da eto prilike da na ovaj način kroz donaciju koju upućujemo pozorištu pomognemo da pozorište živi dalje, ali u nekom novom ruhu. Donacija ovog puta iznosi negde oko 8 miliona dinara. Direktor pozorišta naveo je zašto će donacija biti upotrebljena, tako da nema potrebe da ja pričam o tome ponovo. I ovo je za nas jedna, da kažem, nova šansa, obzirom da fondacija se bavi decom, da se bavi ranim razvojem dece. Mislim da je ovo početak jedne lepe saradnje fondacije i pozorišta Boško Buha u budućnosti, gde ćemo mi imati prilike da uveseljavamo neku decu koja su odavde, neku decu koja dolazi iz drugih gradova, ali da kažemo u jednom bezbednom i novom prostoru.
Great visions Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Današnji gost je gospodin Slobodan Schneider, dramski pisac iz Hrvatske. Sreli smo se u Herceg Novom na 28. filmskom festivalu, gde je bio jedan od članova ovogodišnjeg žirija. Zato smo, sasvim logično, naš razgovor počeli o onome što je video od izbora filmova.
Ovogodišnju selekciju sigurno obilježava energija mladosti i činjenica da ima dosta debitanata. Pa naravno da je meni kao teatarskom čovjeku drago vidjeti i apsolutnu praizvedbu, premijeru nekog filma, za koji znam da je teško izboren u bilo koje od republika bivše državne zajednice. Film je sam po sebi, kad je snimljen, sam po sebi dostignuće organizacijskog i kulturološkog, kako god hoće. Dakle, ovaj se festival razlikuje po hrabrijoj selekciji. Većina drugih je inkluzivna, dakle, pokazuje se skoro sve što se uopće može pokazati. Ovdje je to drugačije. Tu se radi o izboru, mi smo kao žiri taj izbor naravno usuzili, to je posao žirija i mislim da smo istakli najbolje. Znači, prilika je da se vide, usporede rezultati u regijama ili u regionu, kako bi vi rekli, i da se od taj rezultat sumjeri svjetskim dostignućima. Dakle, da se usporede, u ovom slučaju recimo to su kanski pobjednici koji nekako ne konkuriraju, osim izuzetno, što mislim da je dobro. Dakle, to je prilika da vidimo gdje smo sa filmskim industrijama, kako se to kaže sad u Hrvatskoj, a nažalost to je jako daleko od industrije, pa često i od zanata. Mislim da je film sve bliže realitetima. I to ima možda neke veze s tim što su realiteti u kojima se filmovi proizvode sve teži. Što možda nije loše. Gledajte, uvijek će na ovom tlu biti jaka uloga države. Zvala se ta država televizija ili se zvala Ministarstvo kulture ove ili one države. To je država. kako je uvijek bila, u nekom liku kakvom je bila. Ne? Naravno da se sad mora tražiti privatni novac i to su sve te često fantazme o sponzorima. Svakako je podvig skonstruirati film, to je podvig, ja to poštujem. Ne? I divim se energiji. U teatru je drugačije. Zašto? Zato što je gro pogona stalno subvencioniran. Gro troškova, materijalnih troškova pogona su fiksni troškovi koji su unaprijed pokriveni. Film kreće od nule, razumijete? Mislim da je treba veća hrabrost argonautske vrste. Dakle, krenete u plovidbu sa brodom koji nije dobro zakrpan ili je loš. To je danas film. Odiseja bez kraja. Teatarski su ljudi, kad se uspoređuju sa filmanđijama, razmaženi. Premda sistem koji je sad na vlasti u teatrima ide svom kraju. I to će uskoro izgledati slično. Dakle, doći će do neke izručenosti tržištu koja s druge strane možda potiče na rizike i na hrabrije pristupe. Ne znam. Naravno, ako ste ovisni u državi, nećete se usuditi kritički ispitivati tu državu. Ja bih volio, naravno svi bih to voljeli, da se filmovi mogu proizvesti ono što se zove nezavisna produkcija, pa da je stvarno nezavisna, a da ta nezavisnost se ne vidi iz svakog kadra kao strašno siromaštvo. To se i u ovim filmovima vidi, mnogi bi osjećate čežnju za, sigurno postoji kod dijela stvaralaca, recimo želja za kostimnim filmom, razumijete, za filmom koji bi se nešto gradilo. Ne misle, ne mora se to biti, šta ja znam, pohod Aleksandra Makedonskog sa 10.000 vojnika, ne? Ali ovo je siromaštvo neki put već došlo do neke apsurdne granice, razumijete, kad čovjek zapravo snima samoga sebe, kao na primjer u hrvatskom filmu, jer nikog drugog nema, ne može ga platiti. To su dakle ti apsurdi, ali uspoređeno u filmu dolaze novi, mladi, hrabri ljudi. Eto, mi smo kao žiri probali baš to osnažiti. Registrirali smo dakle taj nadolazak novih, mladih, hrabrih ljudi u svijetu koji, tako se vidi, vrli hrabri svijet. A više sliči na Orvela nego na Huxleya, sigurno.
Pozorište ne može postati industrija i u pozorištu, na sreću, a u pozorištu jesmo svedoci upravo toga da reditelj vrlo često uzme tekst pa ga doda.
Klan krajnji može se. Ne da uzme tekst, to, nego zapravo on sve češće, to se sad zove vrlo pomodno autorski projekat. Pa čemu onda bi trebalo valjda izvesti da posao dramatičara, ne dramaturga, nije autorski projekt. Znači, ako napišete dramu, to nije autorski projekt, ali ako napišete roman, pa ga uzme redatelj, onda je to njegov autorski projekt. To je još dobro, jer postoji roman. Ali sad se javlja nešto potpuno novo zadnjih 5-6 godina, u kojem se više ne radi čak ni o romanu, nego naprosto o temi. Dakle, šta ja znam, dođe grupa mladih ljudi u etablirani državno subvencionirani javni teatar i kaže, znate, mi bi se htjeli raditi na komad o nasilju. I nemaju ništa više od toga. Oni dakle rade komad o nasilju. I to je direktno. To je nešto što priznajem. Razumijet ćete moju poziciju, cijeli život pišem kao netko ko bi htio podijeliti svoju osamu, ali ona jest osama. Dakle, zapisa je tema o nasilju, tema. Njegov posao je drama. E sad tog brišite, toga više nema, nego se ide, ajmo reći, direktno u samu stvar. Tu sam vrlo skeptičan, moram reći. A vidim da mi zanat izumire, kao što izumire zanat urara. Niko više ne treba nikoga da otvori neki problem. Dakle, pokvareni sat, neko se to baci. Baci se. Pa se kupi za... Tako nestaju i... Dakle, osjećam se dosta inzistirajući na drami. Gledajte, u Hrvatskoj se na natječaj Držić, koji je momentalno taj natječaj u vrlo lošem stanju, jer je podvrgnut cijelom nizu manipulacija. Nećemo sad, to je druga tema, ali činjenica da svake godine dođe po 60 dramskih tekstova. 60 dramskih tekstova. Ta bi kvantiteta morala proizvesti i kvalitet. Ali teatr to ne zanima. Teatarske uprave to ne čitaju. Vi imate, dakle, sad situaciju da uprava, to znači kod nas ravnatelj, intendantica, intendantkinja ili ne, oni podnose četvorogodišnji program, to znači otprilike 16 naslova, u kojima nema nikakve prognoze da bi se mogao napisati ili pojaviti dramski tekst koji treba igrati odmah. Razumijete, to je nešto suludo. Prvi i jedini pravi intendant Hrvatskog teatra, Stjepan Miletić, krajem 19. stoljeća, kad je bio u situaciji da osmišljava program, uvijek je ostavljao jedno mjesto za, on je to zvao dramski novitet. I vi nemate u teatru radosnijeg događaja, ne? To vrijedi i za premijeru filma, jučerašnju. Recimo, ona je bila radosni, to se osjećalo. Od praizvedbe domaćeg dramskog teksta. Razumijete? A on je protjeran prvo, jer se ne računa da bi se to moglo dogoditi, ne? Drugo, ako se dogodi, bit će suvišno, jer ako je, on bi imao šanse da bude roman. Dakle, ja bi sad trebao neke od svojih drama da bi bile igrane pretvarati u roman, da neko od njih radi autorski projekt. Potpuno sumanuto. To je potpuno sumanuto.
Ali, gospodine Schneider, uprave pozorišta, to važi za čitav prostor bivše Jugoslavije, se pravdaju da neće da postavljaju komade mladih reditelja, nego idu na sigurna imena, zbog publike, da bi imali publiku, da bi imali kasaštih.
To je zato što je teatar izašao iz središta društvenog života, ali to je posljedica. A uzrok je upravo ovo što su prekrižili tu mogućnost, ja ne kažem da se će se svake godine od 60 pojaviti dva ili tri remek djela. Ne, ali bez provjere. Dakle, naprosto, razumijem, ja sam imao generacija redatelja nešto starija od mene. Dakle, ja sam sad nekako upao u neki vakum između generacija. Bilo je ljudi među režiserima koji su osjećali taj izazov. Evo, recimo, moj, nažalost, pokojni prijatelj Petar Večak nije nikada razgovarao o kvaliteti, možda je to loš,
da,
nekog od mojih novih. On je samo rekao, meni je to neodoljivo, ja moram to odmah raditi. Sad ne velim odnose nježnoga prijateljstva sa elementima cinizma, ali vrlo blago, mislim, Gavela Krleža,
da,
Kosta Spajić, Ranko Marinković. Razumijete, ja sam bio prisutan kad mi je Kosta Spajić obrazlagao novi Rankov tekst. Sa ogromnim entuzijazmom. Tekst nije preživio. Nikoga se danas ne sjeća, ne, ali ovako vi ste u obavezi sa ovakvim silnim redateljskim potencijalima uvijek proizvoditi remek djela. A nije ni to sigurno. Kužite, ja ne radim remek djela. Ja radim svoje drame.
Da.
Pričemu, ako kažem režiseru, ali čuju od 5 tvojih predstava, možda 3 mi nisu, odmah nastane problem. Ali ja moram proizvoditi remek djela da bi eventualno izbjegao autorski projekt na mom lešu. Potpuno su, kužite, to je ta tiranija, mislim, redateljska je... u nekom smislu je... Postoje uvijek problem, on se uvijek baš ja imam milion anegdota, dakle ono dođe pa ti iskasapi tekst, pa ti ne znam. To je nešto drugo, gledajte, to je iskasapi tekst pa nešto ugradi svoje, ali ostaje kostur, ostaje, mislim, ja se nisam nikada u to petljao, ali mislim da sad ne velim da je Ljuša Ristić i htio promijeniti sve od naslova. U tome ima izvežnog šarma ako nadogradi to nešto svojim, ali startna pozicija ipak je tekst, dakle, to sad više nije tako. Tekst, ako je tekst napisan kao drama, on je unaprijed diskvalificiran. To je smiješno. Pa onda ja ne znam šta bi trebalo učiniti, neka nagrade za dramu budu zapravo nagrade za romane koje će žiri smatrati podobnim da budu autorski projekti, ne?
Da.
Dakle, a opet 60 ljudi vrlo često vrlo mladi, ono, baš čisti početnici, baš pišu za teatar. Kako to?
E sad vidite, relativno skoro bila sam u situaciji da razgovaram sa gospođom Tinom Kosi, upravnicom jednog pozorišta u Celju, i ona mi je rekla da ona prima vrlo rado na čitanja tekstove mladih dramaturga, odnosno dramskih pisaca. Međutim, kaže, ja prosto ne mogu da se osvestim gde i šta ti ljudi uče, jer znam njihove profesore, ti tekstovi su potpuno, nisu za igranje, ne mogu se postaviti na scenu.
Dobro. Ona bi onda trebala reći koji su uvjeti da se tekst postavi na scenu.
Ali ona smatra da su isprazni.
Teatarsko iskustvo je protesko, sve može biti. Ma znam, ali ovo što vi govorite, da postoji dramaturška služba u teatrima, to nije oformljeno.
Da.
Nije oformljeno. Gledajte, u tom prezrenom 19. stoljeću, početkom 20. bila je statutarna obaveza Hrvatskog narodnog kazališta, šefa dramaturga, da u roku 2 tjedna on govori svakom piscu. Pa sad, da li to bilo... E, to je potpuno prekinuto. To ne postoji. Dakle, mlad čovjek koji pokušava nešto, ne, i, pa čak mu ni nagrada, ni najviša državna nagrada ne garantira izvedbu. Naprosto, pisac je zbrisan. E, tako i ova gospođa to isto na fin način kaže, ona misli umata to u ocjenu kvalitete, ali ja bih recimo baš volio vidjeti je li to baš tako da u sredini koja ima napredan teatar tehnološki kao što je slovenski, ima odlične glumce i ogromnu tradiciju, da ne bi bilo godišnje 3-4 nova dramska noviteta, kao što je rekao Miletić, naprosto ne mogu vjerovati.
Koliko do vas dolaze tekstovi mladih pisaca?
Pa ja sam izvan svega, ja sam teatar prekrižio, ali dok sam uređivao časopis, na dnevnoj bazi su dolazili. I dok sam vodio teatar, na dnevnoj bazi. I odigrao sam u 4 godine ZKM-a više domaće drame, dakle svoje konkurente, nego itko. Jer smatram da je to, sada je ovih dana, evo, punaja prošli, je Snježana Banović predala program za 4 godine Gavele u sasvim drugačijim principima, gdje je dramski pisac u centru i suvremena drama je u onos. Programira se kao središnji događaj repertoara, potpuno suprotno od, recimo, Vrgoču Hanka. Razumim, baš sad ovi, mislim, neke druge okolnosti odlučuju o njenim šansama, ali kad bi se gledali programi, to bi mogao postati središnji dramski teatar u zemlji, kako je i reč za teatar Gaveline baštine. Znate, to je kao stupica, ali to više od toga.
Da.
To je, Gavela je čovjek program.
Da li pozorište u principu i na koliko, odnosno, pomenuli ste u jednom trenutku našeg razgovora situaciju u pozorištima, da su to, dakle, mastodonti koji vuku pare od strane države i da će se, ima šanse ili izgled da će se to uskoro promeniti.
Da.
Na koji način?
Znači, na kao uvijek ima raznih. Pretpostavljam da će biti produkcijske jedinice, da će jedan broj kolega se naći u tržišnim uvjetima za kojima žudi. Međutim, trebalo bi, osnove sustava nisu loše, trebalo bi mu, samo je loše zapečenost, loše je biti osuđen na doživotno. To je kao osuda na doživotno i onda se, osim toga se, u takvim kolektivima se iscrpe uzajamna erotika, ako to ne shvatite predoslovno. Dakle, to se scene više ne zrači nakon jednog broja godina, uvijek istim kombinacijama. Pretpostavljam da to ide prema nekakvim produkcijskim oblicima ad hoc, dakle, od događaja do događaja, ne? Postoji opasnost kao uvijek kod nas da se iz jedne krajnosti prebacimo u drugu, jer opet izručenost tržištu ovako malo, kao što je naša, nije dobra. Ne? Ona nije dobra u Francuskoj, gdje je tržište 1000 puta veće. Vi imate u Francuskoj 1000 glumaca, fenomenalnih glumaca, koji lutaju kroz pejzaž. Smatraju se sretnima ako odigraju u nekom privatnoj kompaniji u 2 mjeseca, to je obično tako, jedan komad. Onda imaju još neki mjesec neka prava i onda peru suđe, razumijete? Kod nas je suprotno, naši su glumci užasno ne razumiju kako im je dobro, ne? I onda imate situaciju da je 25 godina glumac ne izađe na scenu i prestaje to željeti. Neki pate, to je drugo.
Dobro.
To je drugo, ne?
Da.
Dakle, naprosto bi trebalo imati propuh, trebalo bi im, nek se ljudi nalaze po afinitetima programskim. Ne? Mm-hmm. Programskim, pa nek se onda prvaci kuće rasporede po projektima, ne, da se tiskaju u jednoj maloj čekaonici čekajući sapunice. Nažalost, to je realitet, to će razvoriti sve.
I ne samo sapunice, nego i spotove.
Ma da, to je, teatar je onda kao neko osiguranje socijalno. Ili, onda su prema intendantima i ravnateljima silno kritični, silno, ne, ono, do toga da osporavaju repertoarne poteze ili ne znam što sve osporavaju, a onda snimaju, mislim, zadnji šrot, tvrdeći da to od njih traži publika. To je do te mjere pomanjkanje kritičnosti i refleksije o vlastitoj poziciji, da je to upravo, to je zapanjujuće. Htjeli bi raditi predstave o problemima svijeta, ne razumiju svoju, to je krivotvore. Pa onda imate, na primjer, baš neki dan čitam jedan glumac iz Splita koji kaže da su te sapunice grozne, grozne, strahota. A onda vidim da on glumi u nečem od 50 nastavaka, ali to sad nije sapunica, to je serijal. Znate, mala suptilna razlika, sapunica ili serijal, ja je ne vidim, ali mislim, postoje sapunica bolje ili loše, ali sve su užas, kao, zbog čega, zbog površnosti. On uništava svoju glumačku substancu, on, mislim, počinje onda glumiti tako privatno s ceste, i u Šekspiru, i u Korneju, i vedno, što sve igra, ne? Ako igra. To je, dakle, to bi treba biti specijalizacija. Ne, ko hoće biti viša europska srednja klasa, ko hoće promijeniti svoj socijalni status, ne? Taj neka onda se specijalizira za EPP, za za sapunice. A neko ko osjeća ono, baš talim poziv, baš da ono da bude glumac u živom odnosu, to je ono što odlikuje teatar, da neka onda izdrži, pa ne mora biti siromašan, daju se uvjeti regulirati, ne, ali nekako se čini da su uvijek isti ljudi bogati ili su isti siromašni. To ne valja, a to bi možda, znate, trebalo bi to nekako drugačije, osnovne odnose bi trebalo drugačije postaviti.
A uprave opet kažu sve se to radi zbog publike. Da ne bi izgubili publiku, da bi...
Znate, kad gledam godišnje izvještaje o Hrvatski teatar, o publici umirem od smijeha. To je jedna krivotvorina na drugu. Jedna krivotvorina na drugu. Jedan dobro postavljen i dobro vođen komunalni teatar koji, dakle, se bavi problemima komune. Što znači, Brecht je rekao, to je teatar za ljude koji jedu današnju govedinu. A ja sam dodao, ako je mogu platiti, ne?
Da.
Ako je ne mogu, je problem za teatar, baš za, taj neće imati problema s publikom. I jedan takav komunalni teatar, kakav sam ja htio da bude ZKM, koji je u međuvremenu postao izvozni produkt, potpuno krivotvoreći svoje stvarne rezultate, to je stvarno krivotvorina, ne? Ali je promijenjen model i razlog postojanja, matično se to zove potpuno, ne? Ne bi imao problema s publikom u nekom nizu godina, samo je problem što se u Hrvatskoj uvijek počinje od nule, svi smo početnici. Znači, svako smatra da mora pogaziti sve prethodno. Sve, ali onda, znate, mi se množimo partijernom genezom, ono, rastemo iz nečega, sami iz sebe, ne, kao Minhausen. Za vlastilju se učimo, da, ne postoji nitko prije, ne, i radimo tako da ne bude nitko poslije. to je još možda veći problem, ali takav teatar bi morao, dakle, podmirivati potrebe. One su zamrle, dijelom ih treba stvoriti. Kužite, Adorno je pisao davno o svjesnom gledatelju, o osvještavanju publike, misleći na probleme koje ima nova glazba, ali isti su problemi. Dakle, takav bi teatr morao podmirivati potrebe svih uzrasta. Sigurno. Vrlo je važno početi od djece. pa preko omladine do takozvanih odraslih, taj ne bi imao problema s publikom, uvjeravam se. A to se ne da zamijeniti nekom šminkom, festivalima, inozemnim gostovanjima, putovanjima, koji se odjeći se u pravilu krivotvore, jer su ovo, za nas je važno. Čim odemo, to je kao neki rezultat, mislim da, ne, teatr mora biti tamo gdje je, a onda eventualno se nešto od toga razmijeni s nekim negdje drugdje, ali osnova mora biti za te ljude iza ugla, to je ovoga, to je teatr izgubio.
To je teatar izgubio u Hrvatskoj, ali sigurna sam da znate i situaciju teatara i u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini. Rekla bih da je svuda.
Bosni i Hercegovini vladu trgovci. Dakle, imate situaciju da je neko slavni festival kao MES postao nešto kao trgovačko poduzeće. Mislim, to je bilo neobično. 90% MES imao. MES je postao producent, ne, do vlasnog festivala. Pa onda nek se stvari postave čisto. Neka on, nek se festival pretvori u akcionarsko društvo, neka gospodin Mustafić kupi 50% tog društva i neka radi. Dakle, to nije ono što je bilo. Razumijete? Sterijada se drži bolje, vidjet ćemo dokle. Ne.
Da.
To je nešto drugačija tradicija, drži se bolje. Ne. U Beogradu je situacija katastrofa. Vrlo slična ovome kod nas.
Da.
Katastrofa, to praktički više nemate s kime razgovarati u tim upravama. To. Kad gledate recimo u Hrvatskoj ko je vodio teatre nekada, recimo, da sad ja vama izrecitiram ravnatelja Gavele samo, ne?
Da.
Ili novije intendante HNK i usporedite s ovim danas, to ne shvatljivo.
Da.
Svugdje podobni, svugdje ovi trgovci, ne? To je gore od najcijenijega mraka, kako se to veli.
Ali i
zašto je gore? Zato je gore jer je najcijeni mrak respektirao na neki način ipak, na primjer, Kosta Spajić, koji je bio intendant HNK i bio član centralnog komiteta.
Jeste.
I mi smo lajali svi protiv toga što je on član centralnog, a onda smo uvijek gledali, da, ali to je Kosta Spajić.
Da.
Najveći pozdravilijanac, razumijete?
Razumijete.
Sad je situacija takva da imate svude članove centralnih komiteta, nekakvih, ne, gazda, koji su ideološki neutralni, potpuno svejedno. Mislim, ideološki to nije ni lijevo, ni desno, ni smrdi, ni miriše. Važni su interesne skupine. Ne? I imate, dakle, one koji odgovaraju interesima tih interesnih skupina. Točka. Programi zaboravite. Nema već. To je i u Beogradu tako, i svudje, ne znam da Sloveniju, ne znam, ali to je Slovenija nešto zatvoreno, nešto jedna mala klaustrofobična sredina koja se jako voli izvesti, jako, ne? A narodi bi gotovo ništa uvozili. Ne? To nije, nekako, šta ja znam, ovo. U ovom što sam ja probao raditi, bilo mi je uvijek lakše prema istoku, možda je to, možda su... Moji komadi ne odgovaraju zapadnim standardima, pa sam onda igram u Austriji, Njemačkoj i tako dalje, ali nikada, pazite, nikada u Sloveniji.
To
je vrlo karakteristično. Da, nikada.
A, interesantno, zato što ako ste igrani u Austriji, Slovenci su se jako dugo kleli i
znači,
busali u prsa.
Moje predstave u Austriju, autobusima, ali nikada. Jedina bivša socijalistička republika gdje nisam igran ni sekunde.
Da.
Ne postoji druga. Da, to je tako.
Da, to je tako.
Ali onda ja kažem ne znam, onda je bolje da o tome... Znam da su tehnički napredni i da se vole izvesti i da... Mislim, ja ni glumaca to znam, ne? Ali kako i znam? Znam i po ljetnim igrama. Nekada, ne? Poliče, Akavacu.
Da.
To je tako. Ali Beograd je sad to... To je jako, jako malo.
Pretpostavljam da znate i da ste prilično upoznati oko izbora upravnika Narodnog pozorišta.
Svud je isto to. To je svud je isto. Ne samo ove godine. Pratim to od, od svog prijatelja Ljubiva Tadića, još od onda. Ne, mislim, kako to je... Pa čak, znate, da se radi o nekakvim procjenama stranačkim, bilo bi to bolje ako postoje neke politike. Pa dobro, to bih... Ali nije to to. To su interesne zajednice, ali to je izmislio Kardelj, ali nije mislio baš na to.
Što...
Sigurno, Kardelj nije bio baš glup čovjek. Dakle, bit će izbačen u rukovodeću funkciju onaj koji će pristati unaprijed da odgovori interesima grupe koja ga gura. Vrlo, vrlo, vrlo jednostavno. S umjetnošću, niti s politikom. Ja ću, mislim, jadna politika je zlorabljena i podjarmljena. Ne postoji nikakva diferencirana politika više u Hrvatskoj. Nikakva. Postoje ekstremi, to je nešto drugo. Ekstremi koji onda takozvani lijevi, takozvani desni prepoznaju kao svoje, pa se od njih distanciraju. Ali sama supstanca, i to je glup, ona je zapravo apolitična. Nema u onom smislu, mislim, mi smo i taj smisao prezirali, politika, ali politika u osnovi znači nekako opredjeljenje u korist polisa, dakle radiš nešto što se smatraš da je za zajednicu dobro, ključno, spasonosno, ne? To ne postoji.
Da. Ne, to... Ali umjetnost mora da opstane.
Ma dobro, umjetnost je tako nešto ovoga žilavo, primordijalno, da ako bude zraka i vode, bit će i nekakve umjetnosti. Nije ona, to nije ta vrsta apokaliptične ugroze, ne? Ali opet zašto to mora biti tako teško? To ja pitam. Ne? Ja vidim da ljudi koji sad stupaju profesionalni život, naoko imaju tržište, ne? Njima je puno teže nego nama. Teže, ne? Mi smo imali, ajde reći, represiju države, ali si točno znao, ne? Uvijek je bio neki centralni komitet, ali su bili nekakvi kriteriji. Ja ne velim da je to vrijeme, ni za Boga, ne bi se bilo dobro vratiti na nešto što je nekakva vrsta ljinizma malo prosvjećenijega. Ali vas uvjeravam da su se poštovali kriteriji. I na kraju, i pozorje je na kraju ustuknulo u najboljim momentima od ključeva, od, mislim, i puštalo se da to bude slobodna igra intelektualna, umjetnička, ne? Dakle, oni su to znali. Oni su ti političari koji su u međuvremenu se prvobukli na otvorene scene i zaboravili, ne? Što je zapravo politika. Potpuno.
Koliko dramsko stvaralaštvo može da utiče na svest?
Pa kad bi ja rekao sad da mislim da može malo ili nikako, onda bi vi trebali pitati, a na što ste vi potrošili svoj život? Ne razumije da je. Naravno da ja nisam našao ništa bolje. Naravno da može. Ne, ne moram sad govoriti ko je sve u to vjerovao od velikih, ne? Od Aristotela do Brehta. Recimo, ja sam učio od Aristofana. Ne? Pitanje je sam li što naučio. Probao sam. Taj čovjek, Aristofan, je bio preziratelj demokracije. On je smatrao da moraju vladati najbolji, a ne oni koji su u većini. Ali je on na Dionizijama, u komedijama, imamo 11 sačuvanih. Dakle, u nekim komedijama imate imena ratnih dobitnika. Dakle, njegova najveća aktivnost, najbolje godine spadaju u doba Peloponeškog rata. Dakle, to je rat grozan, Atena i Sparta. I taj rat izbacuje ratne dobit, profitere, potpuno u duhu današnjeg vremena. Naprimjer, onim koji opremaju flotu za državu, pa kradu novac. On je, dakle, imate Dionizijsko, onaj teatar u Ateni, prstom, dakle, imenom i prezimenom, iz onih golemih maski komedijskih koji imaju povećanje za glas, ne, rekao, Pankratos, Johannes, ti si ovoga ukrao toliko miliona ovoga javnog novca. Razumijete?
Da, da.
I sad imate toga koji je mecena te predstave. To je, današnjom paraleli bi trebala biti država. Razumijete? I ta mecena sjedi i svi gledaju u njega. I sad gledate nastavak. Taj Grk, moćan, taj kun, mi smo rekli, tuži Aristofana. Tuži ga. A parnice su bile cijeli proces sudski da je za malu naknadu svaki slobodni građanin mogao biti porota. I sad imate situaciju da imate preziratelja demokracije koji potiho navija za Spartu. Pazite, to je u tom strašnom sukobu se sudi sa tajkunom, o tome odlučuje po njegovom mišljenju svjetina, ali ga oslobode. Kužite, kak je to tu bi trebalo nešto. To je dakle moć i javnog, pa i demokracija ako hoćete, ne? Javnog mnjenja bismo danas rekli. Ne? A važno je dakle da je on imao hrabrosti, on je riskirao, normalno progonstvo recimo, riskirao je ono, svašta, ne? Da su ga oslobodili. I on je opet nekog drugog imenovao imenom i prezimenom. Razumije, te hrabrosti naravno danas nema. Možda zato što u sudovima ne sjedi porota od... Ne znam. Nema te hrabrosti da se, već godinama to ne osjećam, da se stvarnost imenuje. I dakle, uzroci loše stvarnosti su u tome, u vama, u vašoj praksi, nisu na nebu, nisu na groblju, dakle, kod prethodnih generacija, nego eto, vi, Ivane Ivanoviću, ste opljačkali Kamensko. Ne, vi, mojoj drami, vi Ninoslave Paviću. U mojoj drami, ovo je tako stoji. To sam probao naučiti od Aristofana. Šta će biti sa sudom, ne znam.
Vidjet ćemo, naravno.
Ovaj čas se vodi 6 sudskih procesa. Jedan ih čovjek vodi protiv nekolicine koji su osporavali tu praksu rodijačko-kumovsku. Ne? On vodi 6 procesa. Ja sam u 3 svjedok, u jednom sam optužen. To je tako komično, mislim. Ali vidjet ćemo kako će u našoj demokraciji to ispasti.
Dakle, slušalci Radio Beograda 2 najviše i čini mi se dobar deo pozorišne publike pamti vaš komad Faust.
Ne samo to. Dobar dio stručnjaka smatra da sam ja u životu napisao samo jedan komad, da. Pa čak možda samo dotaknuo samo jednu temu, čak to nije niti komad.
Pa kažu ja da ti pišu uvek.
K tomu, ja taj komad spada duboko u 20. stoljeća. Ja se jako protivim tome, ja pisao jako puro komada, pa i boljih. Ali je ovaj u javnoj pažnji. Zato što je potisnut, što nije smio postojati. I njega će sad raditi ponovo nakon koliko, ako je on napisan 81. predstave su zadnje bile uoči 90. znači 20 godina. Ali ja svakako pošli svega. To je sad pogled na dramu koja se u međuvremenu dogodila u realitetima. Poslije svega. Dakle, iznova radit će Frljić, Oliver Frljić, taj hrabri mladi čovjek koji nota bene ima sada otprilike toliko godina koliko sam imao kad sam napisao taj komad. Radit će u Rijeci gdje je postao intendant, ja? Na osnovu programa od 4 godine radit će odmah, dakle on stvarno srlja kao što Frlić srlja, ne? I tu nema pomoći i vidjet ćemo. Ja čekam to s ogromnom anticipacijom i ni u što se ne petljam, ja? Mene zanima njegovo viđenje i viđenje generacije njegove tog komada koji imamo zadnjih tabua.
Da, ali intimno kada pisac napiše neki komad, on je, kažu, je li to je njegovo dete, to je plod njegovog razmišljanja i tako dalje, i vezan je naravno. Da li ste zadovoljni izborom Frljića za taj komad?
Frljić je u generaciji mog sina. Kad ste već spominjali djecu, i njegov imam dojam da s generacijom sinova razgovaram nesravnjivo bolje nego s generacijom ovih koji se tiskaju iza mene. Generacije se u književnosti i u umjetnosti nekako mjere otprilike desetljeće i po, pa ja sad već spadam u pisa starije, ako ne najstarije generacije. Dakle, ovi, dakle, baš kad se gleda čisto kod ovog stručni termin generacije, ne? To onda ide teže s njima, ali ovi koji dolaze, ne? Koji iznova čitaju, s njima razgovaram dobro, u principu dobro i sve bolje, dakle, kao da ono, ja sam već gotovo odustao, da vam pravim, bavim se romanom, napisao sam jedan, sad radim drugi, gotovo da sam od teatra, ono, ne ide klavom kroz zid, neće, što im ja mogu, ne mogu nikome ništa narediti, bolje da ja ne mogu nikome ništa narediti. Ali sad se to mijenja i tu je Frljić jedan znak otvaranja za mene i prema meni, ovo mi je vrlo dragocjeno. To je kako god to ispalo, mislim, ja znam da bit će oni koji će to voljeti, bit će oni koji će to pljuvati, ali je važno da se vidi.
E sad, i u vašem dramskom stvaralaštu nisu svi komadi naravno dočekani hvalospevom, nisu svi do komadi...
Zatim mi recite jedan koji je. Ja bi bilo baš dobro. Ne trebaju mi hvalospjevi. Pa nije, da, dobro, to je tako. Pa nije ni Biljani Srbljanović ni lako. Nije nikome lako ko nešto pokušava reći o vremenu u kojem živi, a da se ono ne drži fige u džepu. To nisu drame za sklad. Ne postoji drama u skladu. Sklad spada u... Ne znam šta je... Mi smatramo da je grčki svijet bio skladan, a sad sam mu pisao da je pisac bio na sudu, dakle... drama, komediograf, dakle... Pojam sklada, lijepa, dubrovačka riječ, znači sasvim drugačije u ovoj ili onoj. Nema tu... Znate šta? Kad se odlučite za... Hajde... karijeru, što gotovo bilo dramatičara, ne možete očekivati da će vam kao djetetu koje recitira kod stola svako dati bonbon.
Mm-hmm.
Onda, ako se dopadate svima, to je nešto falš. To je
nešto nije.
Društvo je podijeljeno, vi ga ne možete pokrpati, ono, pisati iznad podjela, to je lažna pozicija. Ne piše se iznad podjela, nego se piše ispod njih, da se sakrije glava u pjesak. Vi morate reći, ovaj misli tako, zašto on misli tako, što određuje njegov svjetonazor, je li to što je primio kod stola, doma, ili je u školi, ili od crkve, ili na ulici, ne? Ajmo reći, poštovat ćemo to što on misli i kako misli, ali zanimljivo je zašto, ne? Zašto? Zašto mrzi? O čemu se tu radi? Ja? To je dakle jedan terapeutski posao i ja na to je mislio Aristotel. Strah i pročišćenje.
Ja?
I Aristofan, naravno. On je mislio po prilici, ja mislim, ako ja ne kažem prstom, neće nitko.
Neće nitko, da, tako je.
Da, ja imam taj osjećaj prešnosti. Nešto mora napraviti što drugi možda manje hoće ili... Samo se o tome radi.
Pomenuli ste reč sklad. Meni se činilo da smo mi tokom ovih naših, evo, 49 minuta razgovora imali sklada u priči, u razmišljanju ideja i u krajnjoj liniji i energije.
Ideje su okej, ideje se, ne tuku se ideje. Kad ideje pohvaćaju mase, onda imate stadion, onda je frka, ako je to ideja. Šalimo se. Nema, znate, svako, everyone in his humor, svako u svom soku, ne, i u svojoj mjeri. Ne znam, imate klinca koji ima 25 godina, ima jednu dramu, pola jedne drame, koja ima nekakav režirani uspjeh i on tvrdi ni pet ni šest, znate, ja pišem za mainstream. A što nema veli? Mainstream. Pa, ja samo hoću podjelu rada. On piše, okay, on piše za mainstream, onda red. Ova piše sapunice, okay. Ova će glumiti sapunice, okay. Ali nek mi onda ne glumi Šekspira. Ili Čehova. A on hoće novac, pa umjesto kafića išao je na akademiju. Okay, to je moguća odluka. Ne? Ali nemojmo se varati. Znači, on nije, njega ne zanima Čehov, njega ne zanima Nastasija Filipovna, Nina Zarečna, ne znam, Leon Glenvaj. Njega zanima, ne znam, ko u nekakvoj Vili Mariji. Ok. Samo to. Samo, dakle, budimo iskreni. Novac. Ok. Ima načina da se i u vremenima kakva jesu napravi novac. Teatar nije taj način. To, dakle, taj čovjek mora to znati. I to je slično kao stupanje u svećenički red. Nemoj lagati sebi. To bi, recimo, kad bi ja radio na akademiji, sam nikad bio u prilici. Ne bih ispitivao talent, ili to nemjerljivo, nego motive. Zašto to hoćeš? Ne? Talent može buknuti. Miru Karanović, koja je bila 11 puta na akademiji, pa ja sam, recimo, popolno netalentiran i uspio sam od prve. Ali sam pobjegao nakon mjesec dana. Mi se zarežio. Zbrisao sam nakon mjesec dana, ja sam, to nije moj svijet, to nije moj pristup, ja to neću.
Da.
Što vi mene hoćete naučiti. Kužite, dakle, nek putu na čistu sa onim što stvarno hoće.
Ovo može biti i poruka mlađoj generaciji naših slušalaca.
Mislite da ih imate?
Imamo.
Dobro. Pa dolaze, da, je. Ja imam, kažem, bolje me čitaju bolje me čitaju oni koji su u generaciji moje djece.
Gospodine Schneider, još jednom najljepše hvala. Bio je ovo naš današnji gost, gospodin Slobodan Schneider, dramski pisac iz Hrvatske.
Baby, and I want you to rock me slow.
I na samom kraju naše današnje emisije Kulturni krugovi, poštovani slušaoci, Katarina Karakušević, Zoran Tasić, muzički urednik Dejan Busančić i Mira Knežević, pozdravljaju vas, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.